turabigisuso chamunani. Sauli yagumye abababaza nukubakinagiza cyane abakristo. Benshi mu abo bakristo bacye basuhuka bava muri Yerusalemu. Niho bacye basambara bagendi izindi ntara mbalimbali. Bageze hiyo niho kila ho bicara bacye bigisha abandi kuba abakristo. Nihene imana yarungika maraika urusi rumwe igenda ya maraika kuganira n'umuntu umwe yitwa Filipo. Nihene maraika yamubwira Filipo ti nugendi sehemu ya Gaza. Filipo kwa yageze hadi ya Gaza niho yabona uwundi mugabogabo ahayaza mwibarabara. Niho yazabona uyo muntu yari yicaye mu modoka ihaye kwegwa ni farasi. Filipo niho yegera hofi, amaze kwegera hofi aza yumva wa muntu ahayagamba ibintu vyandiswe na nabii Isaya. Yo muntu yari umuntu akumuka cyane kuva mu nsi yitwa Ethiopia, yaravuye Yerusalemu kuza gusenga Imana. Niho Filipo yamubaza ati uramenye ivyo vyuha yusoma? Wa muntu niho yishura ati ndomenya nte umuntu ataje akansigurira? Niho wa muntu yaca amubwira Filipo ati turiho rero umfashe kunsigurira ibi vyandise. Filipo aca yinjira muri ya motoka, base aca atangwa kumusigurira amajambo gose g'Imana. Niho wa muntu yava Ethiopia yaca mubaza ati Isaya ngaha ahayavuga ibiki? Agamba yigamba wene awo agamba uwundi muntu? Niho Filipo yamubwira ati Isaya agamba Yesu ujya w'Imana yari yaraganiye abantu yiko aroza kukiza abantu aroba umukiza w'abanyavyaha bose. Niho bariko baragenda Filipo yendereye kumubwira amagambo g'Imana. Ko bageze hofi n'umwonga niho wa muntu yaca mubaza ati ngaha hari amazi ni kintu nyabaki kimbuza simbatizo na jewe nkemera Imana? Niho Filipo yamubwira ati birashoboka ukaba wizeye Imana n'ukwemera yiko aliyo yaje kubumukiza wacu, birashoboka ukabatizwa? Niho wa muntu yaca ahaguruka avuga ati ndemera ndize Imana ndamenya yiko Yesu Kristo yaje kubumukiza w'ivyaha vyanje. Niho yaca abatizwa. Mwene wacu ngoma nkubaze twiga iki kingaha cyo gutangurirako amategeko y'Imana iminsi yose ni yukuri. Bano ba Kristo ho babona bali mu kuyunagizwa n'ukubabazwa ugira yiko biyumvira yiko ivyo vyari vyiza imbere yabo? Simbona yiko babona neza ariko ibi ni vy'Imana yari yabageneye yiko bo sambara bakagenda n'ahandi kuza kuvuga ijambo ry'Imana. Icya kabiri, tumaze kwihana n'ukubireka ibyaha tukwiriye kuza kubatizwa tukerekana abandi bantu batubona yiko kweli twizeye Imana.